Вие слушате запис от парламентарен контрол, който се проведе на 15 ноември.
Писмен отговор от министър-председателя на Република България Пламен Орешарски на въпрос от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Пенко Атанасов. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Ахмед Башев. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Лиляна Павлова. Заповядайте, господин Башев. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Лиляна Павлова. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Даниил Папазов на въпрос от народния представител Лиляна Павлова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Лиляна Павлова. Повядайте, госпожо Павлова. Писмен отговор. Това са вашите отговори. Това са. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Даниил Папазов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски. Писмен отговор от министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Ивелина Василева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Ивелина Василева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Ивелина Василева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Жара Пенева. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Станислав Владимиров. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на питане от народните представители Теодора Георгиева, Александър Ненков, Даниил Кирилов и Николай Нанков. Заповядайте, господин Владимиров, госпожо Пенева. Господин Ненков. Писмен отговор от министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народните представители Корнелия Маринова и Ирена Коцева. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Владимир Тошев. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Даниил Папазов на въпрос от народните представители Красимира Анастасова и Николай Апостолов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Павел Гуджеров. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Станислав Станилов. И едно съобщение. Постъпил е писмен отговор на министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Владимир Тошев относно напуснали военнослужащи в периода 2005-2012 година, включително. Поради съдържание на класифицирана информация, писменият отговор се намира в регистратурата на национална класифицирана информация на Народното събрание, стая 280, етаж 2, сградата на Народното събрание на площад княз Александър I. Господин Тошев и други народни представители, които се интересуват от отговора, могат да се запознаят в регистратурата със съдържанието на писмения отговор. Сега преминаваме към парламентарния контрол. Добре дошъл на премиера господин Пламен Орешарски. Първият въпрос е към вас, но виждам, че госпожа Василева желая да направи изявление от името на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Заповядайте, госпожо Василева, за изявление от група. упълномощена от ръководството
Благодаря,
на групата,
госпожо
предполагам.
Благодаря, госпожо председател. Имам упълномощаване от ръководството на парламентарната група, за да изложа декларацията на парламентарната група на ГЕРБ. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, управлението на европейските пари е сложен процес. Той изисква не само комсомолски плам и общи приказки, а и сериозен професионализъм. Всяко небалансирано действие, всяка некомпетентност, всеки пропуск тук се наказват. Със съжаление трябва да отбележим, че настоящото правителство няма нито волята, нито компетентността да управлява такава капризна и сложна система. Напротив, единственото, което има, са старите навици от 2008 година, когато европейските пари отиваха от батко при братко, а виновни нямаше. Спектакълът, който наблюдаваме през последните дни, има една единствена цел – да се опита да размие отговорността, да прехвърли вината от идващата нова катастрофа с еврофондовете, предизвикана от компетентното, в кавички, управление на новата тройна коалиция. Няма никакво съмнение, че подобна катастрофа предстои. Започва се с околна среда, остава да се види коя оперативна програма ще е следващата. Нека обърнем внимание на няколко факта. Предишната тройна коалиция се провали с управлението на европейските пари през 2008 година. Резултатът беше пагубен за България. Загубихте доверието на Брюксел, което доведе до спирането на европейските средства за страната ни. Правителството на Бойко Борисов успя да върне загубеното доверие и да размрази парите. По време на нашето управление имахме работеща система за 3 години и половина. В края на мандата ни нямаше нито една спряна програма, нито едно евро загубено за българския данъкоплатец. Сега, само половин година след идването на новата тройна коалиция на власт, идва предизвестеният провал. Предизвестен, защото правителството не може да управлява европейски пари. И този факт не ни прави радостни. Говорим за 60% от инвестиционният ресурс на държавата и българските общини. За парите, които именно в години на криза позволиха в България да се строи. Хаотичните и панически коментари от последните дни показват, че правителството не знае как да реагира в относително рутинна ситуация. Не смее да се бори за интереса на България, на българските общини и граждани. Дори не може да чете писмата от Брюксел. А след това, на което бяхме свидетели тази седмица, стана ясно, че дори не може да установи и диалог с европейските институции. Възмутително е, че безвъзвратно компрометирани хора сега си позволяват да се опитват да заметат следите си и да прехвърлят отговорността. Особено неприемлива е позицията на вицепремиера Зинаида Златанова. Тя обяви война на българските общини, на българската администрация и на българските одитни и контролни органи. Вместо да мобилизира екипа си и опита си, какъвто твърди, че има, за да защити интересите на страната ни. Аргументи за това има и не е случайно повече от 2 години Европейската комисия не предприе нищо спрямо България. Очевидно ръководена от желание за лично спокойствие и безпроблемно безхаберие, тя подхвана атака по въпрос, по който при малко по-чувствителна съвест би намерила и своята категорична отговорност. Уж имало наказателна процедура, а всъщност не била наказателна процедура. Уж ставало въпрос за милиарди, а всъщност били 200 000 евро. Уж ГЕРБ били виновни, а всъщност процедурите за обществени поръчки са провеждани през 2008 година. Уж ГЕРБ трябвало да действа, а ГЕРБ не е на власт вече 8 месеца. А как ли, дами и господа, изглежда това, погледнато от Брюксел? Правителството прави грешка след грешка и всички те ще струват скъпо на всеки един български гражданин. Затова ние, народните представители от ГЕРБ, задаваме въпросите. Кой допусна през 2008 година общините Перник, Хисаря и Белослав да проведат обществените поръчки по своите проекти? Кой не упражни контрол върху тях? Кой допусна законът за обществените поръчки в продължение на две години, 2007 и 2008, да не се хармонизира с европейското законодателство и да допуска смесване на критерии? Кой и защо иска да накаже българските общини? Но уви, отговор едва ли ще последва. Обръщаме се към премиера Пламен Орешарски и към вице-премиера Зинаида Златанова с призив да не лишат България от полагащите й се европейски пари. Днес България иска оставката на правителството Орешарски. Ние също я искаме. Единствената причина, поради която днес не искаме оставката на вице-премиера Златанова, е, че ние настояваме за оставката на цялото правителство. Само оставката може да ни предпази от вредите, които това правителство нанася на България.
Уважаеми колеги, това беше изявление от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Преминаваме към парламентарния контрол. Първото питане е от народния представител Борислав Гуцанов към министър-председателя на Република България, господин Пламен Орешарски. Питането е относно заема от Японската банка за международно сътрудничество, предназначен за изграждането на нови контейнерни терминали във Варна и Бургас. Заповядайте, господин Гуцанов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги народни представители. През 2008 година 40-то Народно събрание на Република България ратифицира договор за заем между България и Японската банка за развитие в размер на 327 милиона евро за 20 години на 1,4% лихва с 7 години гратисен период. Не знам дали друг път на България са били предлагани подобни средства. През месец август правителството на господин Сергей Станишев подписва нужните договори и документи за усвояване на средствата. По същото време е подписано и споразумение меморандум между община Варна и Министерски съвет за начало на изграждането на контейнерен терминал във Варна, също е направено и за Бургас, и за преминаване постепенно на старите пристанищни мощности към тези градове и изграждане на атракционни зони, което ще подпомогне с изграждането на тези зони нови пасажерски терминали, яхтени терминали и друг тип туризъм. Само за Варна, за изграждането на контейнерния терминал, щяха да бъдат наети на работа близо 1200 пряко заети хора с необходимите дейности. И косвено 3,5 пъти повече от това. Става въпрос за хиляди работни места, които щяха да бъдат открити и във Варна, и в Бургас. Жакът Али, като президент на Европейската банка и съветник на двама френски президенти, пише в свой доклад, че на Варна е необходимо изграждането на подобна врата, защото вече България има друга функция, тя е европейска граница. И докато не бъде изградена подобна врата, няма как ние да имаме всичките си възможности да усвояваме, в добрия смисъл на думата, новите си дадености като страна членка на Европейския съюз. 2012 година правителството на господин Борисов с решение на Министерски съвет отменя възможността България да вземе тези средства, без това да бъде ратифицирано от Народното събрание. Интересно как? И преди малко говорихме в декларация за европейските средства. А японските средства от 327 милиона? Ще отговаря ли кабинетът Борисов за това, което се случи? С което става стопиране на двата проекта в Бургас и във Варна. Моят въпрос е следният. В настоящата ситуация, с тези действия на кабинетът Борисов и отказването на тези средства, на практика и отказването от изграждането на новите терминали в двата черноморски града и новите атракционни зони, какви трябва да бъдат действията на кабинетът Орешарски и как вижда господин министър-председателят последващи действия, за да бъде възстановен този толкова важен проект за България? И какво трябва да се направи, за да можем наистина да станем врата на Европа за всички тези стоки? И какво да направим, за да бъдат изградени и новите атракционни зони, за да вдигнем друг тип туризъм и във Варна, и в Бургас? Този толкова важен проект за България, а не само за тези два града. Аз се надявам силно на положителен отговор от страна на господин министър-председателя. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Гуцанов. Уважаеми господин премиер, заповядайте да отговорите.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гуцанов, вече подчертахте, че проектът изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас трябваше да се финансира с заем от японската Екзимбанк при изключително благоприятни кредитни условия. Този заем фактически бе последния, който страната ни можеше да ползва поради осъщественото членство в Европейския съюз. Вместо да се възползваме от тази благоприятна възможност, договорения заем бе канцелиран от правителството на ГЕРБ. С проваления проект България беше лишена от възможността да развие модерни и ефективни контейнерни услуги и редица нови технологии, които щяха да направят страната ни много по-конкурентно способна в този бранш. Реализирахме към днешна дата отчайващо изоставане на българските черноморски пристанища и пропуснахме възможността да ги превърнем във врата на Балканите и Централна Европа, на товаропотоците от Русия и Централна Азия. Липсата на контейнерни терминали доведе до сериозно отклоняване на националния и транзитен контейнер поток през конкуриращите ни пристанища на Констанца и Солун, което води до дълготрайно изоставане на България в най-значимия сегмент на развитие на транспортните услуги и до сериозни негативи за развитието на икономиката на нашата страна. Не е без значение и факта, че модернизацията на пристанищата ни щеше да позволи по-голямо натоварване на ЖП превозите в сравнение с капацитета, който България загуби с ликвидацията на Кремиковци. Сега пред нас стои нелеката задача да започнем от начало, но от много по-неизгодни позиции и качествено променена политическа, икономическа и финансова обстановка и предизвикателства. Прекратяването на споразумението за заем прави още по-необходимо разработването на концепция за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Наличието на дългосрочна визия не само ще позволи модерното и ефективно управление на инфраструктурата, но ще подпомогне процеса на планиране, разработване и изпълнение на инвестиционните проекти през следващия програмен период. За реализиране на тази идея в оперативна програма «Транспорт» за настоящия програмен период е включен проект «Техническа помощ за развитие на българските пристанища», в рамките на който ще бъдат извършени анализ на товаропотоците от и към българските пристанища, разработване на концепции за дългосрочно развитие на пристанищата, актуализиране и изменение на генералните планове на черноморските и речните пристанища, извършване на екологична оценка на актуализираните или изменени генерални планове. Хармонизирането на генералните планове с стратегическите документи на международно и национално ниво ще даде възможност за планиране на необходимото инвестиционно и оперативно финансиране, както с национални, така и с донорски средства, включително и чрез оперативните програми. Предстои до края на 2014 година да бъде извършена актуализация на генералните планове. Този задълбочен анализ на товаропотоците ще даде яснота за пазарната конюнктура и на концепцията за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. По-настоящен варианта, по който работим, предвижда разработване на проект за изграждане на интермодален терминал на пристанище Варна, с който да се кандидатства за финансиране пред новия бюджетен фонд «Растеж и устойчиво развитие на регионите». Строителството, евентуалното строителство, ще включва преместване на пристанището и ЖП гарата в квартал Максуда. Поради високата стойност на този проект, от една страна, и факта, че европейската политика не допуска пристанищна инфраструктура да се финансира по оперативни програми, ще търсим варианти за осигуряване на допълнително финансиране, в това число посредством публично-частно партньорство. По отношение на пристанище Бургас, като се вземат под внимание влезлите в сила концесии за изграждането на терминал, ще се обмислят подобни решения с инвестиции както от страна на публичния, така и на частния сектор. Там обаче предстоят още разговори в рамките на местните и регионалните власти за стигане до съгласие по основните характеристики на терминала, включително и по отношение на месторазположението. Уважаеми господин Гуцанов, пораженията от проваления проект изграждане и развитие на нови контейнерни терминали в пристанищата Варна и Бургас не могат да бъдат компенсирани лесно и бързо. Модернизирането на двете пристанища обаче е наложително, ако искаме да привлечем поне част от товаропотоците, които сега заобикалят нашата страна. За целта ще положим усилия, за да обезпечим финансово една бъдеща инвестиция в тези важни, струва ми се, съоръжения. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин премиер. Уважаеми господин Гуцанов, имате възможност за два допълнителни въпроса в рамките на 2 минути.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги народни представители. Аз няма да имам допълнителни въпроси. Благодаря много на премиера, че е запознат с темата и то в детайли и че новото правителство е наясно какво е значението за страната ни изграждането на терминалите в Варна и Бургас и по какъв начин бихме могли да бъдем реална конкуренция на това, което се случва в нашия регион и как България да привлече повече инвестиции и повече капитали от транзитните товари, които преминават през държавата ни. И се радвам, че по такъв начин се мисли за новият инвестиционен фонд, който се надявам, че ще бъде факт с приемането на бюджета за 2014 година, защото подобни проекти именно трябва да бъдат финансирани и по този начин да се работи за регионите на държавата ни. Така че съм удовлетворен от това, което чух. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Гуцанов. Господин Орешарски на практика нямаше зададени допълнителни въпроси. Не желаете думата по този въпрос. Има искане от председателя на парламентарната група на Коалиция за България за изявление от името на парламентарната група. Предполагам, ще останете да го чуете. Заповядайте, уважаеми господин Станишев, за изявление от името на групата на Коалиция за България.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, преди 2 дни цяла България през медиите стана свидетел на един опит за штурм на българския парламент. По същество опит за метеж от една агитка, която в голямата си част не представляваше автентични протестиращи, нито представляваше студентството на България. Това бяха организирани и докарани, както известно, от Благоевград, Пловдив, Кюстендил групи на ГЕРБ, които се опитаха да превземат и окупират Българското народно събрание. Полицията в този труден ден, напрегнат ден, въпреки провокациите, блъскането по тях, опита за пробив на загражденията пред Народното събрание, показа стоицизъм и невероятно търпение, за което заслужават благодарност. Но изказването ми и декларацията на парламентарната група на Коалиция за България не е на тази тема. Големият въпрос е как и защо се стигна до тези грозни сценки завчера и какво предстои за страната и за хората от тук нататък. Българският преход представлява тежко разочарование за огромна част от гражданите в България. Винаги е имало и разделение, и противопоставяне, но наред с това бяха постигнати редица и национални цели. Това число членството в Европейския съюз, създаването на плуралистична демокрация. Всички тези ценности започнаха да се рушат много целенасочено в последните 4 години. Защо? Защото една политическа сила изграждаше целият си образ на противопоставянето, на омразата, на създаването на враг, който трябва да бъде заклеймен, който трябва да бъде смачкан, дискредитиран и по възможност унищожен. В голяма степен за тези 4 години се изгради авторитарна държава. Авторитарна в много свои измерения. Като отношение към българския парламент, като начин на вземане на решения, еднолично, централизирано, в интерес на много тесен кръг хора, като отхвърляне изобщо на социалния модел на българската държава и социалните ангажименти на правителството и изпълнителната власт, като натиск върху медиите и подчиняване на медиите, тази власт загуби доверието на повечето българи на изборите на 12 май. Трябва да се каже много ясно. Причината за постоянно възпроизвеждащото се и изострящото се, ескалиращо на периоди напрежение, е стремежа за политически реванш, за реставрация на режима на господин Борисов. Това е основата, това е истинската дълбинна причина на изострящото се политическо напрежение. Защото не могат да се примирят с факта, че някои хора са в опозиция. Но атмосферата на омраза, на нетърпимост, продължава да се насажда. Ние станахме свидетели на това как всеки, било то журналист, общественик или политик, който се противопоставя на беззаконни действия, на окупация, на медийни манипулации, е заклеймяван. Правят се черни списъци на хора, които трябва да бъдат сочени с пръст. Искам да кажа много ясно и категорично. Това отношение, този начин на правене на политика е пряк път към фашизъм, защото основата на фашизма е нетолерантността към различния, било то етнически, религиозно, политически и в каквото и да било друго отношение. И е потресаващо, че политически лидери, които обявяват себе си за носители на нов морал, за символ на промяна, на демокрация, по никакъв начин не се разграничават от подобни внушения, поведения и манипулации. Нещо повече. Ние виждаме, и това е публично известно чрез българските медии, че немалка част от всички тези екшени, които се случват в последните месеци, е добре организирана и политически, и финансово, и медийно, и сериозно режисирана. Сериозно режисирана. Коалиция за България никога не е отричала правото на протест на всеки един български гражданин. на демократичен, мирен протест, никога не е отричала различните гледни точки. Но когато всички казват, дайте да се съберем и да започнем разговор между различните позиции в България, има едно предварително условие. Това условие е да започнем да се чуваме какво казват различните страни. Правителството на господин Орешарски неведнъж е демонстрирало и показвало своята готовност и за диалог, и за чуваемост, и за търсене на разбирателство с всички, в това число тези, които не харесват правителството. Но няма да приемем и шантаж. Няма да приемем ултиматуми. Няма да приемем едно малцинство, което провъзгласява себе си за морален носител, да налага своята воля по недемократичен начин на всички останали българи. Демокрацията се основава на правата на всеки един гражданин. Много права в тези месеци бяха нарушавани системно и това се възприемаше за нормално. Правата на софиянци да се придвижват свободно из своя град. Правата на народни представители да влизат и излизат от Народното събрание. Правото на мнозинството от студентите, които желаят да учат, също е нарушено от едно малцинство на студентите, които са безкомпромисни в своята позиция и не искат да чуят мнението на другите студенти. Това е реалността. Тя трябва да започне да бъде преодолявана. Но за да се случи това, трябва да станат ясни две неща. Първо, една демокрация е жизнена, ако е и достатъчно силна. Тя трябва да научи да се противопоставя на омразата, на шантажа, на диктата, на когото и да било. Затова смятам, че правителството трябва да покаже своята политическа воля и своя управленски капацитет. Защото една от целите на тези, които постоянно ескалират напрежението, е да доведат хората до огромна умора и отчаяние, и които да кажат, айде, добре, нека да има предсрочни избори, пък след това да става каквото ще. Трябва да има някаква развръзка. Другата им цел е да покажат, че няма държава, че тя е слаба, защото демонстрира и съвсем основателно толерантност. Но толерантността е едно, търпението към беззаконието е друго. Но е важно и обществото да намери сили да се противопостави на омразата, на опита за псевдоморален диктат. Затова БСП, Коалиция за България, инициираме утре в 12 часа в София на Орлов мост национален митинг. Да на свободата, не на омразата. И призваваме всички български граждани, които желаят автентична парламентарна демокрация, които искат спазване на ред и законност, които искат реална промяна и отърсване от тази омраза и отрова, която бившите управляващи вкараха в българското общество, да дойдат и да заявят своята позиция и своя глас, именно заставайки за тези реално национални лозунги. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Станишев. Това беше декларация от името на парламентарната група на Коалиция за България. Сега Движението за права и свободи чрез народния представител Мустафа Карадая иска да направи изявление от името на парламентарната си група. Заповядайте, господин Карадая. Довиждане, господин премиер. Успешен ден. Благодаря за участието в парламентарния контрол.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, вчера от изказването на вицепремиера госпожа Златанова стана ясно, че България заплашват санкции заради системните пропуски при управлението на ГЕРБ. Днес чухме декларация от името на ГЕРБ, която, меко казано, звучи като смешен плач. Смешен, защото този път никого няма да убедите, че друг ви е виновен. Вината е ваша. Както споделихте и във вашата декларация, управлението на еврофондовете е сложен процес. И то се доказа с непълния ви мандат и вашето пребиваване във властта. Днес виждаме как крадеца вика: дръжте крадеца. Господин премиера се тръгна, но аз от тук го призовавам, допълвайки: господин премиер, задръжте крадците, които 3 години бяха глухи към Брюксел. Резултатът е видим. Асфалта е тънък, защото най-вероятно пачките към партийната ви каса са били дебели. Стана ясно, че отговорността е на проваленото управление на ГЕРБ. Нещо повече. От вчера се видя, че балона ГЕРБ се спука. Балонът ГЕРБ и еврофондовете. И ако сме истинска правова държава, вече трябва не само да се обяснявате, а и да давате показания пред компетентните органи. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Карадая. Това беше изявление от името на парламентарната група на политическа партия ДПС. Сега се връщаме към парламентарния контрол. Тук е министъра на външните работи, господин Кристиан Вигенин, който ще отговори на 3 въпроса от народни представители. Първият въпрос ще бъде развит от народния представител Миглена Александрова и той е относно намесата на чужди посланници във вътрешните работи на Република България. Заповядайте, уважаема госпожо Александрова, имате 2 минути да развиете вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, радвам се, че 5 месеца след като ви зададох въпрос, имам възможността да получа отговор на него. За жалост, проблемът, за който питаме, е актуален и днес. Въпросът ми към вас касае недопустимата намеса във вътрешните работи на Република България от страна на чужди посланици, бивши и настоящи. Представителите на Америка, Холандия, Франция и Германия у нас, а и не само те, си позволяват да упражняват натиск върху управлението на страната ни. Господата Джеймс Пардю, Хьопфнер, Кестерен и Отие минават всички граници на добрите междудържавни отношения. Грубо се намесват в политически и обществен живот на страната ни и очевидно изпълняват политическите поръчки на бившата управлявала партия ГЕРБ, за която чуждите интереси бяха пред националните и която работеше за окончателното колонизиране на страната ни. Очевидно тези посланици са лобисти на чужди икономически кръгове, които работят против българския национален интерес. Тези чужди граждани упражняват натиск над законно избраното българско правителство и се намесват в работата на най-висшия държавен орган в страната ни – Народното събрание. Бившият американски посланик у нас Пардю влиза в Софийския университет, за да се информира докъде са стигнали така наречените студентски протести. В същото време в Софийския университет няма доста преподаватели, администрация, стипендианти. Докато Пардю диктува от името на щатите в каква посока да се движат протестите у нас, пропадат държавни изпити и защита на дисертации. Посланикът Хьопфнер обсъжда с законодатели, с закононарушители работата на Министерство на вътрешните работи. Коментира национализма в България и в каква посока се движат режисираните протести. Коментира също парламентарно представени партии. Коментира работата на най-висшия държавен орган в страната ни, Народното събрание. Тези чужди граждани извършват антидържавна дейност, като подкрепете не пътстват действия, целящи дестабилизация на страната ни. Няма да е силно да кажа, че подпомагат опити за държавен преврат. В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки сте взели, ако изобщо сте взели такива, по отношение на този недопустим натиск и намеса във вътрешните работи, политически и обществен живот на страната ни от страна на чужди посланици.
Благодаря ви, уважаема госпожо Александрова.
Вие слушахте запис от парламентарен контрол, който се проведе на 15 ноември.